Mövzumuz eks-prezidentlərin statusudur. Hüquqşünas Erkin Qədirli studiyamızdadır. Bir qədər sonra bizə telefonla millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu qoşulacaq və dinləyicilər də bizə qoşula bilərlər SMS-lə 050-744-10-17 nömrəsi ilə telefonla 436-77-41-ə zəng etməyiniz lazımdır. Elektron ünvanımız isə efir@azadlıqradiosu.az-dır. Siz də bu suala, sizinlə bir yerdə bu suala cavab axtaraq ki, eks-prezidentlərə dövlət necə hörmət qoymalıdır? Erkin bəy, sizi salamlayıram.
Axşamınız xeyir.
Və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Dünyada bu necədir? Eks-prezidentlərə hansı ölkələrdə necə hörmət qoyurlar və bunu, bununla bu dövlətin borcudur mu?
Burada müxtəlif cürdür. Yəni, bəzi ölkələrdə bu doğrudan da qanunverici səviyyədə həll olunub və bir sıra qanunvericiliklə təyin olmuş imtiyazlar olur. Bəzi ölkələrdə qanunvericiliklə həll olunmur. Sadəcə olaraq illərlə formalaşmış təcrübə ilə bu işlər görülür ümumi siyasi mədəniyyət çərçivəsində. Amma söz açdığımız mövzu daha çox məhz elə demokratik, sabit demokratik ölkələrə xas olan bir yanaşmanı əks etdirir ki, orada hakimiyyət hər dəfə dinç yolla dəyişdiyi üçün ondan əvvəl deməli, prezident olmuş şəxslərin hətta onların yenidən həmin vəzifəyə iddia etmək hüququ olmasa belə, İki dəfədən artıq seçilməməyədiyin məhdudiyyət məsələsi ola bilər və yaxud bəzi ölkələrdə bir dəfədən artıq ola bilməz və ya özləri istəməsələr belə. Onların bir sıra imtiyazları qalır. Belə ki, məsələn, çox yüksək təminatlı dövlət pensiyası, o cümlədən ailə, yaxın ailə üzvlərinə də şamil olunur bu. Şəxsi mühafizə yenə də ailə üzvlərinə də şamil olunur bu. Belə, yəni bir sıra deməli, dövlət deyəndirəm, məsələn, prezident yenidən vəzifəsini iddia edə bilməsə də, amma təkrar siyasi proseslərdə iştirak etmək hüququ qalır. İstər üzv olduğu partiyalarda, istər parlament seçkilərində artıq onun özünün şəxsi istəyinə bağlanır bu. Amma bir qayda olaraq prezident olmuş ölkələrdə, indi biz tanıdığımız ölkələrin təcrübəsinə müraciət etsək, həmin insanlar vəzifədən kənarlaşdığından sonra təkrar fəal siyasətlə məşğul olmaqda meyilli olmurlar. Əksinə, ya ictimai bir fond açırlar, araşdırma və yaxud hansısa bir vasitəçilik funksiyalarını yerinə yetirirlər və yaxud hətta beynəlxalq missiya demək onlara həvalə ola bilər. Buna misallar çoxdur. Məsələn, keçmiş Finlandiya prezidenti Ahtisaari, indi söz gedir ki, keçmiş Amerika prezidenti Bill Clinton Haitiyə humanitar yardımı məsələlərini BMT vasitə demiş səviyyəsində əlaqələndirmək missiyasını ona tapşırıla bilər. Eləcə də, məsələn, elə Clintonun özünün də bir fondu var. Yəni, bu daha çox ictimai marifçi, amma eyni zamanda o cümlədən təbii ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilirlər. Sadəcə olaraq, bir daha deyirəm, bu sabit demokratik ölkələrə xas olan bir təcrübədir. Demokratik olmayan ölkələrdə, hansılarda ki, hakimiyyət dinc yolla dəyişmir, bir adam, deyək ki, çox uzun müddət hakimiyyətdə qalır, müxtəlif yollarla, seçkiləri saxtalaşdırmaqla və yaxud başqa yollarla hakimiyyəti paylaşmaqdan meyilli olmur. Hər adamların əlbəttə ki, eks-prezidentliyi çox acınacaqlı olur. Yəni, o adam ya sonradan tutulur, həbs olunur, məhkum edilir və hətta öldürülür, ya təqiblərdən, ölkədən qaçmalı olur. Hər halda həmin bu ölkələr üçün eks-prezidentlik mövzusu əlbəttə ki, əlavə siyasi hüquqi təminatlar səviyyəsində əhəmiyyətləşir. Elə bizim ölkədə də mən güman edirəm ki, eks-prezident mövzusu da məsələ bu baxımdan hər dəfə gündəmə gətirilir ki, bax, bizdə ilk prezident Ayaz Mütəllibov indi əsaslı və yaxud əsassız, amma hər halda özünün duyduğuna görə siyasi təqiblərdən qaçaraq ölkənin xaricindədir və burada əlbəttə ki, onun üzərində cinayət təqibi ehtimalı qalır. Ondan sonraki prezident mərhum Əbülfəzl Elçibəy də sağlığında bu mövzu müzakirə olunurdu ki, onun da şəxsinə və yaxud yaxın ailəsinə eks-prezident status verilsin. Dinləyicilərimiz xatırlayacaq bu mövzunu. Onun sağlığında bu baş vermədi. Heydər Əliyevin eks-prezidentliyini biz sadəcə görmədik. O elə prezident ola-ola həmin vəzifədəykən vəfat etdi. Və indi yenidən konstitusiya dəyişikliyindən sonra, keçən ilki referendumdan sonra bu məsələ sadəcə gündəmə gətirilmədi, hətta konstitusiya səviyyəsində məhkəmləndirildi.
Nə tələb edir konstitusiya bizdən?
Konstitusiya sadəcə tələb etmir, konstitusiya müəyyən edir ki, bu haqda ayrıca bir qanun qəbul olunmalıdır. Yəni, belə bir öhdəlik qoyulur. İndi konstitusiya eks-prezidentlik məsələsini detallığı ilə belə deyək, təmin etmir. Ona görə konstitusiyanın o həmin o düzəlişinə uyğun da Milli Məclis ayrıca bir qanun qəbul etməlidir. Bu qanunda nə yazılacaq, bəri başdan söyləmək çətindir, amma bəzi təməl şərtlər var ki, yəqin ki, orada olacaq. Yəni, şəxsi təhlükəsizlik, yüksək maddi təminat, dövlət hesabına və s. kimi şeylər. Ancaq burada maraqlı bir şey var, çünki bu haqda da çox danışılıb, əsasən Yeni Azərbaycan Partiyasının olan millət
vəkilləri. Mən dinləyicilərə məlumat verim ki, iki qanun layihəsi var hal-hazırda. Parlamentin dövlət quruculuğu və hüquq komissiyasına təqdim olunub, komitəsinə təqdim olunub. Birini bir neçə ay bundan əvvəl deputat Fazil Mustafa, Fazil Qəzənfəroğlu təqdim edib və həmin qanun layihəsi yeri gəlmişkən referendum layihəsinə də o maddənin salınmasının təşəbbüskarlarından biri idi Fazil Mustafa, yəni onun müdafiəçilərindən biri idi və yəni konstitusiya o maddənin salınmasının təşəbbüskarlarından və müdafiəçilərindən biri idi. Bundan sonra bu günlərdə məlum oldu ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da daha bir qanun layihəsi hazırlayıb və həmin qanun layihəsini təqdim eləyib, deməli söz gedən komitəyə. Həmin dünən Siyavuş Novruzov partiyanın Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millətvəkili müsahibələrində deyib ki, bu qanun layihəsində eks-prezidentə statusu üzrə düşən imtiyazlar həmin qanun layihəsinə görə Ayaz Mütəllibova heç cür şamil oluna bilməz, çünki o onun üzərində cinayət məsuliyyəti var. Və Əbülfəz Elçibəyə şamil olunub olunmaması ilə bağlı qəti bir fikir söyləməsə də o dedi ki, o da bilinmir ki şamil olunacaq ya olunmayacaq. Hər halda yəni fərqli yanaşmalar
burada
var.
Burada əgər bir şey var, daha doğrusu bu məsələn iki cəhət var. Biri sırf belə deyək, formal hüquqi cəhətidir. Biri isə ümumi siyasi mədəniyyət məsələsidir. İkincidən başlayayım, ümumi siyasi mədəniyyət onun ən ağlı batan anlamı bizdən hamımızdan tələb edir ki, bu eks-prezidentlik o cümlədən Ayaz Mütəllibova da şamil edilsin. Yəni, yenə deyirəm, bəzi şeylər var, sadəcə doğru yanlış olmasından daha vacib onun ayıb tərəfi var. Yəni, adam xoşumuza gəldi, gəlmədi, bizim onun haqqında düşünməcəklərimiz nədir, o çox fərqli şeylərdir. Ancaq adam birinci prezident olub və dövlət müstəqilliyi haqdı filan, hamış ki, onun dövründə o qəbul olunub. Bir daha deyirəm, ona münasibətlər fərqinə varmadan eks-prezident statusu ona şamil olmalıdır. Ümumi siyasi mədəniyyət üçün və gələcəkdə güclü siyasi mədəniyyət ənənələrinin yaranması üçün. O ki, qaldı Əyaz Mütəllim üzərində cinayət məsuliyyəti sırf hüquqi baxımından bu da doğru deyil. Çünki Əyaz Mütəllim bunun deməli təqsiri məhkəmə tərəfindən qüvvəyə minmiş hökmünə təsbit olunmayıb, sübut olunmayıb. Və təqsirsizlik fərziyyəsi var. Təqsirsizlik prezumpsiyasına görə Əyaz Mütəllibov bütövlüklə sırf hüquqi baxımından təqsirsiz sayılır. Mən ümumiyyətcə bu cinayət işinin perspektivinə inanmıram və onu başdan ayağa siyasi bir təqib hesab edirəm. Ancaq mənim bir cinayət işi varsa da belə biz bunu çox belə deyək ehtiyatla hüquqşünas olaraq qəbul etməliyik ki, təqsirlilik prezumpsiyası bizdə tələb edir ki, Aziz Mütəllibovun üzərində cinayət məsuliyyəti var deyə yanaşmadan yan keçək, onu qəbul etməyik. Bir şey də var, amma mənim gəlir ki, Siyavuş Novruzov əvvəllər parlamentdəki çıxışlarında və yaxud media müsahibələrində başqa argumentdə gətirmişdi Aziz Mütəllibovla bağlı ki, təbii ki, onun adını çəkmədən, amma ona işarə edildi ki, o cümlədən İlçi bəyə yeri gəlmişkən, eks-prezident statusu yalnız o adamlara şamil edilə bilər ki, onlar təbii ki, xalq tərəfindən seçilib və prezidentlik dönəminin bütövlüklə o 5 ilini prezident ola bilib. Bu, mənim çox yaxşı xatirimdədir, bu argument səslənirildi əvvəllər və işarə olunurdu həm İlçi bəyə, həm də Əziz Mütəllibova ki, bunlar seçilsələr belə, 5 il öz vəzifə borclarını yerinə yetirə bilməyiblər, qaçıb gediblər, vəzifələrini tərk ediblər filan. Bu argumenti də mən qəbul edə bilmirəm. Çünki, bir daha deyirəm, 5 il vəzifə deməli, müddəti düzdür, bu xalqın etibarıdır. Bir adama, seçdiyi insana bu vəzifəni havalə edirlər. Və qanunla müəyyən olmuş müddətdir. Amma bunun müddətin bitməsi həmin o eks-prezident statusuna bitib-bitməməsi eks-prezident statusuna heç bir təsir olmamalıdır. Çünki bir daha deyirəm, adam ölə də bilər çox erkən deməli və vəzifəsini yerinə yetirməyə heç başlamadan ölə bilər. Təsəvvür edin ki, bir adam seçildi bir aydan sonra ölür və yaxud çox ağır xəstələnir. Və yaxud başqa bir səbəbdən vəzifəsini icra edə bilmir. Yəni, bu artıq ari seçkiliyə gətirib çıxaracaq, o yüzden çox əsassız və bir daha deyirəm, hələ hüquq qalsın bir tərəfə, sırf mədəni baxımından biz bu ənənəni indidən heç olmasa qoymalıyıq və hər kəsə prezident vəzifəsini icra, prezident vəzifəsinə seçilmiş insanların istisnasız hər birisinə eks-prezident statusu tətbiq olunmalıdır.
Amma biz Ayaz Mütəllibovun da məsələyə münasibətini öyrənmək istədik bugün zəng vurduq və onun verilişə qatılması üçün, amma o dedi ki, o bu mövzuda heç nə danışmaq istəmir və heç kimin hər hansı bir qanun layihəsini şərh eləmək istəmir.
Təbii, bu onun hüququdur danışmaq istəməmək, amma bir daha deyirəm, eks-prezident statusu bu, belə deyək də, de facto verilir, yəni ex officio kimi. Yəni adam istəyib istəməməsi nasıl deyilə, biz bir daha deyək ki, status verilir və prezident vəzifəsindən icra edib bitəndən sonra və yaxud hər hansı bir başqa səbəbdən artıq prezident olmayan, amma vaxtı ilə olmuş insanlara şamil olunur. Sonradan əlbəttə ki, bəzi şeylər var ki, insan onu istəsə imtina edə bilər həmin statusdan və yaxud o statusun o insana verdiyi ayrı-ayrı imtiyazlardan. Amma bu bir daha deyirəm, bizi bu mövzunu müzakirə edən insanları və bu qanunu qəbul etməli olan insanları çəkindirməməli və məhdudlaşdırmamalı.
Konkret insanlar üçün deyil.
Bəli, əlbəttə, bu statusdur. Bu
hamı üçündür. Fazil Mustafa, Azərbaycan parlamentinin üzvü, millət vəkili və eks-prezidentlərin statusu ilə bağlı daha bir qanun layihəsinin müəllifi hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Fazil bəy.
Vaxtınız xeyir.
Fazil bəy, ikinci qanun layihəsi ilə də tanışsınızmı? Yəni, yeni Azərbaycan partiyasının təqdim elədiyi qanun layihəsi.
Yox, bu qanun layihəsi ilə mətbuatdan tanışam. Qanun layihəsini ilə tanış olandan sonra da məsələyə münasibətimi bildirdim. Qeyd edeyim ki, 6 ay öncə mənim tərəfimdən qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında əvvəllər prezident seçilmiş şəxslərin təminatı haqqında konstitusiya qanunu təqdim olunubdur. Mən də o fikirlərə razıyam ki, qanun konkret şəxslərə görə verilmir, real ictimai münasibətləri tənzimləmək üçün verilir və Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən təklif olunan variant bütövlükdə konstitusiya ziddir. O baxımdan ki, orada göstərilir, mətbuatda gedən əgər doğrudursa, o yanaşma. Orada göstərilir ki, bu vəzifəsini tamamlamış şəxslərə aid olunur. Konstitusiyada isə bir mənalı göstərilir ki, əvvəllər prezident seçilmiş şəxslərin təminatı haqqında. Yəni, bu seçilmiş şəxs artıq tamamlayıb, tamamlamayıb, hansısa bir deyək ki, səviyyədə ölkəyə rəhbərlik edib etməyib, artıq bu əhəmiyyət daşımır. Və bunu siyasiləşdirmək olmaz, bunu konkret olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuş Mütəllibovada, Ayaz Mütəllibovada, Əbülfəz Elçi bəyə də vəfat edibsə ailəsinə bu şamil edilməlidir və bunu da heç cür məhdudlaşdırmaq olmaz. O cümlədən Heydər Əliyevə də və indiki prezident İlham Əliyevə də aid olan bir qanundur. Ona görə də bu həm də Azərbaycanda siyasi mədəniyyətin formalaşması üçün lazım olan qanundur. Çünki əvvəllər dövlət vəzifəsində olmuş şəxslərin sonradan hər hansı bir şəkildə biraz varisliyinin, dövlət ənənəsi olaraq varisliyinin saxlanması baxımından bu hörmətlə yanaşılması hamımızın faydasındadır. Bu baxımdan da mən qanun layihəsi sadəcə müzakirəyə çıxarılmayıb, bizdə biraz siyasi səbəblərdən çıxarılmış. Çünki müxalifət tərəfindən verilən layihələrə bu cür laqeyd yanaşma ənənəsi var. Amma hər halda çıxarılsa, hesab edirəm ki, bizim layihə daha məntiqli və konstitusiyaya uyğun olduğuna görə qəbul oluna bilər.
Və Siyavuş Novruzovun müsahibələrində daha bir fikir var ki, Ayaz Mütəllibovun üzərində cinayət işi olduğu üçün yəni bu statusuna şamil oluna bilməz. Amma ki, bu iki baxımdan. Erkin bəy artıq dedi ki, burada təqsirsizlik prezumpsiyası pozulur, çünki onun üzərində ola bilsin ki, cinayət ittiham irəli sürülüb ona qarşı, amma hökm yoxdur, məhkəmə hökmü. Amma digər tərəfdən həm də o haqqında söz açılan hadisələr və cinayətlər bunlar 1990-cı ilin yəni ilə təsadüf eləyir və bu onun üstündən də bir 20 il vaxt keçib. Və yəni retrospektiv baxanda bunun həm hüquqi, həm də deyək ki, yenə də siyasi belə deyək qiymətləndirilməsi nə dərəcədə doğru olacaq?
Bu hüquqi yanaşma deyil. Hətta cinayət demək məsuliyyətinə cəlb edilmiş ya haqqında hər hansı bir ittiham olan şəxsdən söhbət gedirsə, bu yenə qanunda əks olunmalıdır. Kiminsə şəxsi mülahizəsi ilə bu müəyyən olunmamalıdır. Qanunda əks olunur ki, haqqında cinayətçi olan şəxsin müvafiq istintaq orqanları tərəfindən ifadəsi alınır. Əgər məhkəmə tərəfindən məhkumluq yaranırsa, onda onun bu hüquqdan istifadə etməsi müəyyən dərəcədə ertələnə bilər, müəyyən bir dövr üçün. Amma hazırki situasiyada konkret prezident olmuş şəxsə hamısına bu şamil olunur və hüquqi tərəfdən heç bir məhdudiyyət olmamalıdır. Qalan kimsə sonradan hətta bu tətbiq olunandan sonra hansısa bir prezidentliyə namizəd cinayət əməli törədirsə, o əgər məhkumluq daşıyacaqsa, onda bu hüquqdan məhrum edilə bilər. Bu hüquqdan deyil ki, 20 il öncə olsun. Bəlkə elə vəzifədən gedəndən sonra da cinayət törədə bilər. Bu insan əməli ilə bağlı hadisələri proqnozlaşdırmaq mümkün deyil ki. Bu baxımdan da məncə siyasi yanaşmanı bir tərəfə qoyub, sırf hüquqi yanaşma ortaya çıxmalıdır və onda hesab edirəm ki, bu qədər mübahisəyə də ehtiyac olmaz və hüquqi tərəflərini tartışıb, dövlətimizin rəhbərliyində olmuş şəxslərə bir sayğı olaraq bu qanunun dərhal qəbul olunması, eyni zamanda konstitusiya sayğı olaraq konstitusiyanın tələbidir, konstitusiya qanunu kimi qəbul olunmalıdır, gecikdirmək olmaz. Bu qəbul olunsa, məncə biraz tarixi ziddiyyətlərin də bir çoxu çözülmüş olacaq.
Mən sadəcə bilmək istəyərdim ki, sizin rəyinizi bilmək istəyərdim ki, bu məntiqin arxasında nə dayanır? Bu məntiqin ki, bu qanun məhz bu şəkildə də qəbul olunsun, ondan öncəkilərə şamil olunmasın. Bu məntiqin arxasında sizcə nə dayanır? Niyə deyək ki, hakim partiyanın deputatları bunu istəməsinlər?
Artıq bunun arxasında məntiq dayanmır, məntiqsizlik dayanır. Məntiqsizlik odur ki, dövləti bilirsiniz, müəyyən dərəcədə bir, iki ya bir neçə adamın adı ilə bağlamaqla məsələni yekunlaşdırmaq olmaz. Tarix var, tarixdə kimlər varsa ona sayğı göstərməlisən ki, sənə də gələcəkdə sayğı göstərsinlər. Ona görə də indiki hakimiyyət həm də boşdudur ki, bu tarixi özünə sayğı göstərilməsini təmin eləmək üçün mövcud tarixə sayğı ilə yanaşdın. Və bu baxımdan da məncə məntiqsizlikdən başqa bir şey yoxdur və bizim hesab edirəm ki, təqdim elədiyimiz layihə kifayət qədər kompromis layihədir, hakimiyyətin də qəbul eləyə biləcəyi layihədir. Amma əgər bu sırf qadağa qoyucu bir addımla, anlayışla məsələyə yanaşılsa, bu qanunun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Fazil bəy, verişə qatıldığınız üçün və sözlər. Və eyni sualı mən İrkin bəy sizə vermək istəyirəm. Yəni ki, bu məntiqin arxasında nə dayanır və yəqin ki bu qanun layihəsini irəli sürmüş adamlar bunun çıxarlarını və qazançlarını hesablamamış deyillər. Sizcə nə dayanır bunun arxasında?
Bunun arxasında sadəcə olaraq siyasi nadanlıq dayanır. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyası cəmiyyətə təlqin etmək istəyir ki, Azərbaycanın, müasir Azərbaycanın gerçək tarixi 15 iyun 93-cü ildən başlayır və bütün təqdimatlar da bunun üzərində qurulub. Xatırlayırsınız, ondan öncə Milli Azadlıq Hərəkatının deyək ki, əsas dönəmləri ilə bağlı bütün tarixi hadisələr ya təhrif olunur, ya unutdurulmağa çalışılır, ya əhəmiyyətsizləşir. Məsələn, 17 noyabrdır çəliş günü, biz xatırlayacaq sizdən vaxtı bayramıdır, bugün artıq heç bu haqda danışılmır. 18 oktyabr, hansı ki əvvəllər yenə dövlət bayramıdır, indi artıq
dövlət bayramları siyasından da çıxarılıb.
Çünki bu 28 may rəsmən dövlət bayramı olsa da çox solğun bir şəkildə qeyd olunur. Ancaq 15 iyun görün necə qeyd olunur, 14 iyul necə qeyd olunur, Heydər Əliyev ilk dəfə hələ 69-cu ildə hakimiyyətə gəldiyi bir zamanda. Yəni, bunun arxasında, yəni, Mütəllibovdu, Elçi bəydi, bunlar sanki başqa bir Azərbaycan imiş, yaxud heç Azərbaycan deyilmiş. Gerçək Azərbaycan və yaxud yeni Azərbaycan yapın brendindən istifadə eləsək, məsələ 15 iyun 93-cü ildə başlayırmış kimi, bütün bu yanaşma da həmin belə bax siyasi nadanlıqdan xəbər verir. Mən buna başqa cür ad qoya bilmirəm.